Hurumende inochengetedza vanhu, ndobasa rehurumende. Hurumende inosarudzwa nevanhu kuti igo yachengetedza nguva nenguva. Mosho kuchengetedza vanhukadzi, vanasikana. Munozviziva kuti hurumende yakauya nemapolicies ekusimudzira mwanasikana muZimbabwe. Iyo hurumende iyoyo. Naizvozvo kana paine mareports akaita saaya ekuti kune vanhu vakarepwa, inyaya yekuti hurumende inobatikana zvikuru. Ndosaka maona tiri kuramba tichishedzera kuti kana paine madzimai vangadaro vakarepwa pamadisturbances akaitika aya, ngavauye nyaya dzavo dzitongwe, vanhu vacho vaiswe chibhuku vagotongwa nemutemo uri muconstitution medu. Hatidi kuti madzimai, nekuti kurepwa zvakaomarara zvikuru zvinotora dignity yemunhukadzi. Zvinokuita kuti munhukadzi aruze confidence yake. Zvinoita ndisingatauri zvimwe zvese zvekuti unorwara nezvimwe zvinoitika.
Asi ko vamweoka mai mutsvangwa vari kutya kuenda kumapurisa kwacho vachiti kwaberekera ingwe.
Pane macivic organization atinoti maNGOs kana kuti CSOs vangadaro pamwe pane madzimai akaenda kwavari achivaudza kuti ndozvakaitika kwavari. Tikukurudzira kuti vasangoteerera chete, asi kuti ngavabatsire kuti justice igoitwa. Perpetrators, criminals, marogue citizens angadaro akaita izvozvo vagotongwa. Ndozvatiri kukurudzira. Naizvozvo maNGOs akaita sana Musasa Project, nekuti hatidi muZimbabwe ino yakasununguka vanhukadzi vachibatwa muchibharo, hatizvidi.
Asi vamwe mai mutsvangu vari kutiwo varume havafaniriwo kubudawo here vachitaura nyaya idzodzi vakafanana nevakuru vemapurisa vacho nevakuru vemauto. Pane kuti tiri kuona chete kuti madzimai angava makurukota kana kuti vana Musasa Project ndo vanenge vari kungotaura nyaya yacho.
Blessing, vari kutaura hakusi kuti vari kutaura nekuti mudzimai. Zvakafanira kuti ndiri kutaura handisi kutaura nekuti ndiri mudzimai chete. Ndiri kutaura nekuti ndiniwo spokesperson yehurumende. Kumapurisa kuri kutaurwa namaicharambawo nokuti ndiye spokesperson wemapurisa. Saka zvinoreva kuti ndiyo position yehurumende iyoyo kuti nyaya idzodzo dzinofanirwa kudongororwe kusvika pekupedzesera.